Vazhdon vizita ad limin apostolorum e kryepeshvit e Tivalit im zot Rok Gjon Leshajt dhe i peshvit e Kosovës im zot Do Gjergjit zbashku me i peshvit e konferences ndërkombëtare Shën Qirili e Metodi pranë Selisë Shejt. Po fillojmë nga takimi i parë, ai i bashkëmtimit me meshen e Papa Franciskut. Në studio kemi peshvin e Kosovës im zot Do Gjergjit. Përshtypja juaj nga bashkëmtimi me Papën?
Bashkëmtimi me Papën ishte një dhuratë e veçantë gjithë vizitës ad limina, sepse, si që ju e dini, të mërkurën Papa nuk e ka mishën kapelën e Shën Martës, por ai e bëre këtë vetëm për nej, sepse nej ja kërkua. Dhe ishte një bashkëndarje e mirë, një dhuratë e shpirtnore që është mishë, po edhe një bashkëndarje zvlaznore të bujarisë madhe shpirtnore që Papa ka.
Një meshe që është ndarja e dhuratës së fesë dhe e hirit të Nzot. Papa Francesku u përshëndeti çdo njëri nga ju në mënyrë veç e veç.
Po, ishte një përshëndetje për zemër të papës në gjatë meshes në radhë të parë, sepse ai shprehi gjithë kujdesin e vetë për kishat dhe për popujt që ne i përfaqësojmë, duke lutën Zotin dhe duke kushtuar meshen për gjitha kryqet që ne duhet i bartemi, dhe ai po ashtu e shprehi gatishmërinë e tij që të na mbështet me gjithë fuqinë e vet shpirtërore për të na ndihmuar që të bartemi barën në peshën e realitetin të cilën jetojmë. Po edhe pas meshe, ishte një takim i përzemërt, shumë vlaznor dhe sigurisht me dhuratat e veçanta.
E pikërisht pas meshes se keni pasur në momentin atror e vlaznor me Papën edhe momente batutash.
Po, unë kërkova një selfie, sepse e kemi mësu prej drive këtë, dhe Papa ata e pranoj me gjithë qip, pas një problem, su që pastaj u ban një loj bisede, gëzimi, një bisede bashkëndarjes, batutave edhe fotografive me Papën dhe me i peshvi tjerë qishë.
E si përfundoi takimi pas meshes me Papën?
Sigur gjithmonë, ndarja është një bekim që Papa ju jep i peshvive dhe gjithë popujve që ne vej përfaqësojmë.
Po, kthehemi te domethënia e kësaj vizite që ka për ju si peshgjev i një kishe në një vend që është i veçantë, që ka shumë shpresa, por edhe sfida përpara që është populli e kisha e Kosovës.
Po, kjo është një mundësi e mirë. Për si që një peshgëv, sigurisht edhe për mu se i peshgëv e cili vjen prej Kosove dhe përfaqëson kishën në Kosovë. Tre kuptime të fuqishme i merë kjo vizitë, se para sepse ne mund të paraqesimi në veçori gjitha situatat të cilat jetojme, pastaj mund të parashtrojmë pyetjet e shumta në për dikastere ku ne e takojmë kardinajt edhe përfaqësues të dikastereve të kishës universale. Parashtrojmë pyetjet nga më thjeshta deri me ato më komplikative. Dhe e treta është që ne mundemi të rrimë së bashku dhe të lutemi së bashku në të gjitha bazilikat papënore këtu në Rom.
Vizita juaj ad limin apostolorum, siç thot, është rast për të biseduar, shtruar çështje të mira, por edhe sfida e probleme aty ku ka. Është një paraqitje, një fotografie të kishës dhe të realitetit. Çfarë fotografie i keni prezentuar së rrisë shejt për kishën e Kosovë ju me këtë rast?
Po, unë do të përshruja kështu fotografien në paraqitur për para Selisë Shejt, lidhur me kishën time dhe kishën në Kosovë. E para një kishë e cila është e gjallë, jeton dhe ka bukurinë e shpirtit vetë. Sepse ka meshtar, ka popull dhe ka rregulltar, shkolla, iniciativa e kështu me radhë. Pastaj një kishë e cila din të dialogoj me tjerët, nuk është mbyllur, as nuk është e përçar, nuk është e shpërndar, por është një kishë e cila kompakte, e cila din të përçar realiteteve dhe rrethanave të veçanta, duke ju dhënë përgjigje nungjillore dhe duke marrë mbi sipër ose mbi supe kryqet e nevojshme që duhet i bartim.
Cili është misioni i veçantë që kisha po e qonë përpara sot në Kosovë për të mirën e përbashkët të tërë realitetit kosovar?
Po, ne po përpiqemi që të bëhemi një mjet i fuqishëm paqeje dhe pajtimin në Kosovë, po ashtu jemi në angazhim të përditshëm për të shpallur Ungjillin, dhe që është më rëndësishme, ndoshta në gjitha këto, ne me gjithë guximin tonë të shpirtit ju mundësojmë njerëzve të cilët duan të pagëzohen që ta arrijnë atë pa pas në vështirësi të veçantë.
E keni fjalën për të rritur?
E kemi fjalën për ata të cilët dëshirojnë të përçafojnë Krishtin.
Cila është porosia që ju drejtoni nga mikrofoni Radio Vatikanit, komunitetit katolik të Kosovës dhe shoqërisë kosovare?
Po, porosia është ajo që papa e ka thënë në këto ditë disa herë, se Selia Shejt, kisha universale, papa vetë, e ka vëmendjen e veçantë për nevoja tona dhe për popujt tanë. Porosia më të madhe se i siguroj të gjithë katolikët në Kosovë, po dhe gjithë popullin e Kosovës, që papa e ka kujdesin për realitetin tonë dhe është në shqyrtim serios të pranimit të ftesës që i kemi bërë për vizitën e tij shtator, unë mendoj që kish porosi shumë e fuqishme për gjithë ne.
Ftesa që ju keni drejtuar papës është një ftesë që tashmë qarkullon prej kohësh edhe në mediat e Kosovës e jo vetëm të Kosovës. E përshtypja juaj nga pas ftesës që i drejtuat papës, cila ishte, si e priti papa këtë ftesë?
Po, papa ka pritën ftesën me dashuri dhe me gëzim. Tani realizimi dhe zbatimi i kësaj ftese, ose a do të jetë më shumë qaj të pranoj ftesën dhe a do të vije në vërtet në shtator, du të japim i kohën e duhur për të shqyrtuar të gjitha rrethanat të cilat papa du të marrë në vendim të tillë.
E ju pas vizitës ad limina kthehi në Kosovë edhe me këtë shpresë?
Po, me siguri, me një shpresë të fuqishme, bile.
Falënderit.